elə belə tikirlər təşkil edənlərdə. Elsiz Kanadadan yazır. Faronların piramidaları nə zaman tikilməyə başlayacaq görəsən. Nimisida Bakıdan belə bir mesaj göndərib. Deyirlər, bir vaxtlar dəniz suları qız qalasının divarlarını isladırmış. İndi geri çəkilib. Beləcə, həris insanlar irəli getdikcə dəniz geri çəkilməli olur. Bu, Nimisida adlı dinləyicinin Azadlıq Radiosunun web saytına yazdığı mesaj idi. Gülnaz, o da Bakıdan yazır belə bir mesajdı. Əvvəl yerin altını, sonra yerin üstünü, indi də dənizi zəbt edirlər. Bizə deyəsən qalan hava olacaq, o da çirklidir. Abşeron rayonundan isə Aslan adlı bir dinləyicimiz mesaj göndərib. Deyirlər, əcnəbilər bizim dənizdə çimir ki, neft onu çirkləndirib, cana ziyandı. Görəsən, bizim oliqarxlar bundan qorxmurlar. Bəlkə onlara dəniz çimmək üçün yox, dekorasiya üçün lazımdır. Bu da Aslan adlı dinləyicimizdən, Abşeron rayonundan gələn web saytımıza mesaj idi. Amma Radio Forum digər dinləyicilərin rəyləri təkliflər əsasında davam eləyir.
Salam Azadlıq, müharibə bitirəmliyəm. Ərzi və şikayətləri tamamilə baxılmış. Aldığım pensiyanın hamısını qaz, işıq və suya verirəm. Əgər bu belədirsə, dövlət onda pensiya bizə verməsin, özləri hamısını ödəsinlər.
Salam Azadlıq Radiosu, Nətənət Dağıyıva. Son zamanlar Bakının baş planından çox danışırlar və digər mövzum Sovet dövründən qalmış əhalinin əmanətləri qaytarılır. İndi bu iki mövzunu birləşdirən bir şey də var. Sovet dövründən Bakı Sovetində, yəni Bakı şəhər icra hakimiyyətində 50-60-a yaxın ailə var ki, onlar mənzil növbəsində durub. Yəni, bugünkü hökumət o bacara bilməz ki, yeni tikili binalardan həmin mənzildə duran ailələrə ev alıb versin. Yəni, həmin o binanın sahibləri bir növ vergidən də güzəşt əldə edə bilərlər. Mənə nə gəlir ki, onlar o mənzilləri şəhər icra hakimiyyətinə verə bilərlər. Sağ olun.
Hələ ki, bu dünyada azad insan yaşamayır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadə Akif qızı, sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. gece, gündüz gece.
Salam əziz gənclər, xoş gəlmişsiniz efrimizə. Sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bakının nəqliyyat sistemini müzakirə edəcəklər gənclər bugün. Təbii ki, studiyada mən tək deyiləm, həmsöhbətlərimlə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Onları sizə təqdim edim, iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdi. Xoş gördük sizləri 14-24 verilişində. Demək, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupunu da yaradıb bu yaxınlarda. Ondan səbəblərini soracağım, amma öncə danışsınlar görək nələrlə qarşılaşırlar yolda. Bildiyim qədərlə hər ikiniz gündəlik nəqliyyatdan istifadə edirsiniz. Vəziyyət necədir?
Azərbaycan nəqliyyatındakı problemlər kənddə araba sürən insandan tutmuş təyyarədən istifadə edən insana qədər hamı öz dərisində hiss edir. Həm yollarda problem var, həm ictimai nəqliyyatda problem var, həm məsələn təyyarələrimizin, məsələn Azərbaycandakı təyyarə qiymətləri Tiflisdən Avropaya uçmaq qat-qat ucuzdur, nəinki Bakıdan. Məsələn mən nə qədər adam tanıyıram ki, burdan qatarla, maşınla sürür gedir Tiflisə, oradan minir təyyarəyə, uçur gedir Avropaya. Bundan başqa məsələn avtobuslardan söhbət düşdü. Avtobuslarda düzdür, məsələn yeni avtobuslar gəlib əlbəttə bunu qiymətləndirmək. Bunu da demək lazımdır ki, bu çox yaxşı, yəni balaca avtobuslardan biraz bizim canımız tutar, amma məsələn avtobusda əsas problem nədir? Bizdə məsələn metrodakı vasitədəki kartla o çox yaxşıdır. Bunu məsələn avtobuslara tətbiq etsək, məsələn qabaq qapıdan insanlar yalnız girsinlər, arxa qapılardan da insanlar rahat düşsünlər.
İstər məsələdə də danışsın bizə.
Çox sağ olun, Müsalə dəvət etdiyiniz üçün. Gündəlik istifadəçi olaraq deyim, biraz öncə Firudin özü də qeyd elədi ki, yeni avtobuslar gəldi. Doğrusu yeni avtobuslar gəlməsi yüksək qiymətləndirilsə də yenə kifayət deyil. Böyük avtobuslar gətirilib, yenə də biz avtobus gözləyəsi oluruq, yenə də biz saatlarla avtobusun gözləmə əziyyətini çəkirik. Və mən əminəm ki, qış gələcək, qışda biz yenə də qiymətlər iki qat qalxmağa başlayacaq, çünki avtobuslar olmur, gedib gəlmə problemləri var, yollarda problemlər var və bunlar hamısı üstə gələcək. Mən zənn etmirəm ki, sərnişinləri yenə razı salacaqlar.
Maksimum gözlədiyim vaxt nə qədər olub? Ya məsələn evdən nə qədər tez çıxırsan ki, sən avtobusdan?
Belə deyək ki, əslində biz normal evdən çıxanda hesaba götürsək, əgər marşrutlar yaxşıdırsa, nəqliyyat vasitəsi yaxşıdırsa, biz 40 dəqiqəyə burada ola bilərik.
Aha.
Yəni şəhərdə istədiyim yerə mən çata bilərəm. Əgər bu problemlər varsa, demək belə çıxır ki, mən 1 saat yarıma tıxacları da nəzərə alaq, 2 saata mən gəlib çata bilərəm.
Əslində bilmirəm sənin məlumatın var ya yox, yəni deyim məlumun olsun və dinləyicilərimiz ağah olsun ki, Firudin internet şəbəkələrinin birində Azərbaycan nəqliyyatından narazılar qrupu yaradıb. İndi elə üzümə tuturam ki, səbəb nə idi bu qrupu yaratmağa?
Mən bundan qabaq da Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdım. Bu nəqliyyatdakı
o məsələyə də toxunacaqdı, hayır yox.
Facebookdakı bu
Facebook qrup... qeyd edim ki, facebook.com şəbəkədir. Firudinin yaratdığı qrupda həmin facebook.com internet şəbəkəsindədir.
Demək bu Nəqliyyat Nazirinə açıq məktub yazmışdım. Sonra demək elə sizin radioda digər verilişdə, Can Bakı verilişində bu barədə də hətta o yazı barədə də müzakirələr oldu. Hiss olunur ki, biz bu ölkədə ictimai fikir yoxdur, formalaşmır. Bunun da səbəbi ona görədir ki, ictimai fikir bir məfhum kimi burjua cəmiyyətinə aiddir. Feodal cəmiyyətində ictimai fikir olmur. Feodal cəmiyyətində ziyalı olmur. Belə bir çox məfhumlar var ki, bunlar kapitalist və burjua cəmiyyətinə aiddir. Bu feodal cəmiyyətində heç vaxt ona görə də yəni ki, bu bizim bu yazdıqlarımız bu açıq məktublar dərc etdik, biz imza hətta kampaniyası etdik internetdə.
Maraqlıdır, neçə nəfər kampaniyaya qoşulmuşdu?
Çox az idi. Yəni mən gözlədiyim rəqəm deyildi, təxminən 50-yə yaxın idi. Məsələn, mənim fikrimcə bu azdır. İctimai fikrin formalaşmadığına görə, yəni hər hansı bir ölkədə 3 nəfər insan ictimai 3 dənə məktub demək yazılsa bir nazirə, qəzetdə, mediada, yəqin ki bu nə isə bir onları bəlkə fikirləşdirməyə, minəyəmi vadar etməli idi. Amma heç bir şey belə deyək ondan sonra görünmür. Məsələn mən orada məktubda demək olar nəqliyyatın bütün sahələrinə toxunmuşdum. Mən taksilərə. Demək dəniz vağzalının yanından belə deyək keşliyə bir taksi mən demək 3 manata da getmişəm. 5 manata da getmişəm. 20 manat deyəndə olubdu. 12 manata gedərəm deyəndə olubdu. Taksometrlər o vaxtlar belə bir söz-söhbət yayılmışdı gələcək. Sonra belə bir fikir oldu ki, hələ xalqın ola bilər güzaranı pisdi, qoy bir-birlərini dolandırsınlar. Ona görə taksometrlərin gəlməsi yubadıldı, amma yəni indi belədir ki, artıq xalq bir-birini dolandırmır. Yani dolamağa başlayıb artıq xalq bir-birini və bu taksometrsizlik belə bir haosa gətirib çıxarır. Yəni mən vətəndaş nəyə görə taksi sürücüsü ilə digər vətəndaşla bu barədə başlamalıyam çərə bu bazardır, nədir bu? Belə olmamı aldı axı.
Mən əminəm ki, o taksimetr problemlər yaşadacaq. Təcrübəmdən görmüşdüm ki, hələ o şimali ki, burada mən o problemlərlə rastlaşmışdım taksimetr problemləri ilə ki, orada sürücülər daha çox yazmağa, nə isə orada nə isə eləmişlərsə, artıq müdaxilə eləmişdilərsə, necə müdaxilə eləmişlərsə, orada da problemlər yaşanmışdı. Mən əminəm ki, Bakıda da problemlər yaşanacaq.
Gətirsən belə. Necə etmək olar? Bax, bəs onda bu problemlərin qarşısını almaq üçün deyirsiniz ki, sistem bir struktur yaratmalı. Bu struktura da müdaxilə olacaq. Onda demək çarəsi yoxdur bu problemlərin.
Həm dövlət, həm də vətəndaşlar tərəfindən güclü nəzarət.
Mütləq
yaratmağa çalışmalıyıq.
Çox üzr istəyirəm. Mütləq o taksometr müdaxiləsinin qarşısını ala biləcək birisi nə isə var. Demək güclü olmalıdır o. Əgər Azərbaycanda biz bugünkü nizam intizamı görmüriksə, o taksometrlərə inanmıram ki, güclü bir müdaxilənin qarşısını ala biləcək qüvvə olsun. Hesab etmirəm. Çünki rüşvət var.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Nəqliyyatdakı vəziyyətlə bağlı həmkarım Durna Səfərli gənclər arasında da sorğu keçirib, görək onlar bizə nələrdən danışırlar.
Bizim nəqliyyatlarda bilet məsələsi yoxdur. Yəni, biletlə məsələsini ləğv edib. Ona görə özbaşınalıq çoxdur və müəyyən, hər bir nəqliyyat üçün müəyyən limit var, insanlar yığıncağı var. Yəni, limit var insanlar üçün. Bizdə o yoxdur, bizdə basa-basdır, belə desək, Avropa ölkələrində. Hətta biletlərə baxmırlar. Onlar bir həftəlik, bir aylıq və bir illik öz biletlərini alırlar müəyyən məbləğdə. O biletlə öz sərnişinlərindən istifadə edə bilirlər.
Bir 60-mış getirdik, yapmışım orada, kuracağım. Rama getirdik, saklanmadık, sürdü getirdik.
Gerekir, hep üçü birden geldi, yolu bağlamıştı.
Ona göre. 50 bir yolu bağlıydı adamın. Yeri var, yolu bağlıydı var, yer başı yolda da. Rekip dövbe o seçmeler çaldınız.
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox sizi narahat edən nədir, nədən arasınız?
Azərbaycan nəqliyyatında ən çox narahat edən məsələ gənclərin özünün normal apara bilməməsidir. Normal apara bilməməsi nədə ibarətdir mənim üçün? Ən azından bizdə dayanacaq mədəniyyəti və miniyə minmə mədəniyyəti yoxdur. Yəni, nə qədər geciksən və nə qədər gecə olsa belə gözləmək lazımdır, mədəni düşüncə lazım. Mənə gəlir, bu yoxdur bizdə, bu da ümumi olaraq milləti mədəni gəlir.
Ən əsas problemlərdən ən başlıcası sürücü və sərnişin arasında etikanın mövcud olmaması, sərnişin və sürücülərin öz aralarında çox bərbat vəziyyətdə rəftar eləmələridir. Həddən artıq çox sərnişinin nəqliyyat vasitəsinin götürülməsidir. Maşınların siqnal verməsi öz-özünə çox böyük problem.
Nazirliyin
qabağına keçirsiniz. Nəqliyyat
nazirliyi. Aha. Musiqilərin birincisi yüksək səslə verilməsidir. İkincisi də cüzəksiz musiqilərin, yəni çox belə deyək, bütün marşların çox səsini məhz belə səviyyəsiz musiqilərin verilməsidir. Oradakı yəni sərnişinlərin haradasa rahatlığını yenə də pozur.
Mövcudu bir şey yaxşı ki, propka yox rahatdır. Marşıda da propka olur. Bir də ki, marşıda xoşum gəlmir ki, toy mahnıları qoyulur ona görə. Bir də ki, çox basa-basa olur.
Yol iki tərəfli bağlayırlar və ortada dönmək yol qoymurlar. O yüzdən bir yerdən digər yerə getmək üçün avtobuslar yolun tam o bir başına qədər getmək olar. Xüsusən mən dünənləri Neftçilər xəstəxanasının qabağında gedən küçədə gördüm ki, Əhməddən gələn avtobus 28 may getmək üçün Xətaydan fırlanmalı, daha doğrusu Ramustor tərəfdən fırlanmalı olur. Bu da çox böyük məsafədir. Bu da digər tərəfdən də tıxaclara səbəb olur. Çünki böyük avtobuslar dönməyi daha da çətinləşir.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha hər birinizi salamlayıram 101.7 FM-də. Bu dəfə 14-24 ilə nəqliyyat səfərinə çıxdıq. Bu sistem haqqında gənclərimiz nə düşünür? Vəziyyəti necə qiymətləndirirlər? Studiyadakı həmsöhbətləri Məsudə Yunus və Firidun Allahverdi ilə bunu müzakirə edirik. Bir daha qeyd edim ki, Firidun Allahverdi Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova açıq məktub yazmışdı. Nəqliyyatda olan nöqsanlardan, problemlərdən danışılır bu məktubda. Firidun, bəs cavab ala bildin mi məktubuna?
Rəsmi şəkildə heç bir reaksiya olmadı. Belə yalnız radio vasitəsilə onlar cavab verdilər ki, bəli, biz oxumuşuq. Hətta dedilər ki, bunlar hamısı bizim planımızda var. Bunlar edəcəyik, amma nə vaxt edəcəklər, indi bilmirəm.
Bir məsələ də var da, tez-tez elanlar görürük avtobuslarda. Məsələn, dayanacaqdan kənarda saxlamaq qəti qadağandır. Heç müdiriyyət sözü də düz yazmırlar, onu da qeyd edeyim. Bax, özünüz heç dayanacaqdan kənar saxlatdığınız olub mu avtobusu?
Dayanacaqdan, mən yenə deyirəm, bu dayanacaqdan kənarda saxlama, yəni dayanacaqda saxlamamağın səbəb sürücünün özündən asılıdır. Bəzən bu vəziyyətdə olanda sərnişinlər və sürücülər arasında çox təhqiramiz bir şeylər də baş verir. Və mən sərnişinlərə orada bəzən haqq verirəm. Ki, sürücü istədiyi vaxt birini saxlayırsa, biri üçün, bir sərnişi üçün, əgər dayanacaqdan kənarda saxlayırsa, dayanacaq olmayan yerdə saxlayırsa, digər sərnişin bunu tələb edirsə, mənə elə gəlir ki, burada artıq sürücünün problemidir, sərnişinin problemi deyil və bu mübahisənin qaldırmağa da səbəbi vardır.
Bəs sən özün konkret olaraq?
Dayanacaqdan kənarda saxlatdırmamışam.
Məndə demək, bəzən oldu, yəni boynuma minəndə, belə deyək, saxlatdıranda minmək üçün olub, amma düşəndə mən həmişə, yəni hətta sürücüyə demişəm ki, zəhmət olmasa mümkün bir yerdə, harada mümkündürsə, orada saxlayın.
Bu əhalini nəyəsə, yəni bu düzgünlüyə öyrəşdirmək üçün sistem və struktur elə qoyulmalıdır ki, əhali ona vadar olunsun, nizam-intizamı etməyə. Mən elə gəlir ki, çox da gözəl alınacaq o.
Əgər bu olsa, həqiqətən də belə deyək, bu struktur qurulsa, sistem qurulsa, insanlar da məcbur olacaqlar. Çünki məsələn, hətta Almaniyada 30-cu illərin axırlarında belə bir tendensiya yaranmışdı ki, məsələn, biletsiz sərnişini tutaq güllələyirdilər. Deyirdilər ki, hətta buna biraz da hakim ideologiyanın donunu geyindirdilər ki, bu əsl ari irqinə mənsub insan heç vaxt biletsiz gəzilməz. Demək, bu əsl ari deyil, deyib güllələyirdilər. İndi mən demirəm ki, güllələsin, nəcə
maldır. Təbii ki, burada radikal çıxış olmasın, amma olmalıdır.
Belə deyək də, ola bilər ki, indi güllələmirlər, amma elanlar asırlar da qadağandır deyə. Yəni, bunlarla nəyəsə nail olmalıdır.
Elan oxumaq üçün savad lazımdır. Bizim əhalinin yarısı heç yazı oxuya bilmir.
Və elanı yazı oxuya bilmir. Elanı yazan onu görəsən əməl edirmi? Bu da var. Əməl əgər etmirsə, bəs başqalarına bu necə tələb edə bilər?
Sürücü saxlamamalıdır. Sürücü də bundan qorxub saxlamamalıdır. Çünki yəni böyük bir nəzarət olmalıdır ki, dövlət tərəfindən sonra isə bizdə hələ ki vətəndaş nəzarəti hələ yaranmayıb. Məsələn, Türkiyədə var, vətəndaş nəzarəti var. Məsələn, sürücü dövlətdən qorxması bir tərəfə, vətəndaş özü başlayacaq oradan qışqırmağa ki, sən niyə burada saxlayırsan? Saxlama, sür.
Məsələn, yazır siqaret çəkmək qadağandır, sürücü siqaret çəkir. Bu həqiqətən də nə qədər düzgündür? Bu digər misallar da vermək olar buna dair.
Avtobuslardan danışdıq, o iri avtobusların gətirilməsini də siz qeyd elədiniz. İndi vəziyyət necədir?
Bizim sürücülərin belə bir şey var ki, əlavə gəlir almağı üçün, gəlir gəlməsi üçün avtobusları doldurmağa çalışır. Yəni oturacaqlardan kənarda bundan əlavə olaraq insanlar ayaqda qalır. Təsəvvür edirsiniz ki, 20 yanvardan Sumqayıta gedər ayaq üstə gedənlər olur. Gedirlər, məcburdurlar. Böyük avtobusların gəlməsində də problemlər yaşanır. Çox azdır, azdır, az olmağına baxmayın. Yəni, nə qədər çox olsa da ki, nə qədər struktur yoxdursa, problemlər yaşanacaq. Hələ mən bunun qışını təsəvvür edə bilmirəm. Doğrudan ağlamalı vəziyyətdir.
Mən bir neçə səbəb demək görmüşəm, rastlıma çıxıb ki, əlavə sərnişin alanında yerlərdən demək etirazlar olub sürücüyə ki, saxlama, nə bilim, sən kartof aparmırsan, belə, nə bilim, sən nə aparmırsan, filan o zaman da sürücünün öz cavabı var ki, bəs mənim balamı sən saxlayacaqsan, məsələn, belə diyaloglar,
planı kim verəcək?
yəni bunlar, bu da ki, əlbəttə ki, sistemsizliyin bir təzahürüdür.
Rahatsızlıq bir qırağa, ta ki, ayaq üstə durub getmək bir qırağa, bir də görürsən ki, sürücü öz istədiyi musiqini qoyur və ona yüksək səs verir və məcburdur bütün avtobus heyəti də buna qulaq asır. Məsələn, mən bu günləri istəmədiyim halda, yəni meyxanaya qulaq asaqsa gəlmişəm. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə qarşılaşmışsınız ya, yox?
Mən elə gəlir, maariflənməlidir. Xalqımızın hər bir təbəqəsi maariflənməlidir. Eləcə də sürücülərimiz maariflənməlidir. Onlar ki, nə qədər maariflənmədir, ola bilər insan öz işində professionaldır, püxtələşmişdir sürücülükdə. Amma o insanda maariflənmək yoxdursa, həqiqətən də bir bu yüksək səsi veribsə, bu insan özündə olmalıdır ki, mən insanları apararam. Və ya da yüksək səslə danışmaq, sərnişinlərə ağır cavab vermək, özü günahkar olala. Mənim sadəcə bundan son qərarım maariflənməlidir. Sürücülərimiz doğrudan da maariflənməlidir.
Ümumiyyətlə, düzdür. Bunun estetik tərəfi var ki, o, yəni ki, belə deyək, öz estetik zövqünü bizə sırıyır. Bizə demək belə deyək, bu estetik zorlamadır da, bu zövq zorlamasıdır. Amma bunun, yəni demək olmaz ki, bu sürücünün zövqü niyə belədir? İnsan da bunu xoşlayır, amma getsin evdə qulağı alsın.
Sürücün bəlkə çıxış radikal olaraq demək istəmirəm ki, qadağa qoyulsun. O insan bütün gün ərzində bu sürürsə bunu, demək o dinləsin o mahnını, musiqini dinləsin. Amma yüksək bir aşağı xodla, yəni səviyyəsi aşağı səsi alsın belə. Elə vardır sürücülər ki, doğrudan da aşağı səsinə heç bizi narahat eləmir.
101.7 FM. Gəl müzakirə etdiyimiz mövzula bağlı, problemlərlə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin də münasibətini dinləyək və həmkarım Duna Səfərlinin suallarını Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov cavablandırıb.
Nəyə görə Azərbaycanda bilet alarkən qatarlara o baş-baş almaq mümkün deyil?
O baş-baş almaq mümkün deyil?
Yox, istənilən yerə.
Baxın, indi hansı istiqamətə?
Tiflisə.
Xarici istiqamətlərdə mümkün axı, niyə mümkün deyil ki?
Dedilər ki, Tiflisə məsələn, gedəndə alıblar, gələndə artıq oradan almalıdırlar.
Oğlum, mən burada sizə nə işdirəm onun? Çünki mənə özümə qəribə gəlir o. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Niyə də olmasın axı? Böyük məmnuniyyətlə araşdıraram bunu. Mən yəni, görün, bu nə məsələdir. Mənim özüm üçün maraqlı oldu bu sual ki, niyə alınması mümkün olmasın? Əksinə, biletin satılmasına daha maraqlı olurdu bütün o bilet kastaları, nəinki onun problem yaratmasını. Şəhərin iri küçə və prospektlərinə iri turlaqlarının gətirilmə prosesi davam edir və say artdıqca interval məsələsi də tənzimlənəcək. Eyni zamanda intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra bütün avtobuslar monitorlar vasitəsilə izlənəcək və onların hər hansı bir qrafikdən yayınması, interval gözləməməsi məsələlərinə görə xüsusi tədbirlər görüləcək. Dayanacaqdan kənarda saxlamaq bu ümumi mentalitetlə bağlı olan məsələdir. Bu təkcə sürücüdən asılı deyil. Yəni bunun avtobusun içərisində hərəkət edən sərnişin belə görsən ki, qoca bir sərnişindir. Xahiş edir ki, burada saxla. Əslində, yəni ki, bütün dünya ölkələrində belədir ki, avtobus yalnız dayanacaqda saxlamalıdır. Mən çox istəyərdim və dəfələrlə mən efirlər vasitəsilə demişəm ki, bu həm sürücü, həm sərnişin avtobusda bu münasibətləri elə tənzimləməlidirlər ki, sərnişin sürücüyə deməməlidir ki, yolun istədiyi yerdə saxlasın. Eyni zamanda sürücü də ancaq dayanacaqda saxlamağı öz beynində bir necə deyərlər, kompüter o proqramı kimi yerləşdirməlidir ki, mən ancaq burada saxlamalıyam. Bizim şəhərdə intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra xüsusi kartlar vasitəsilə ödəmələr olacaq. Düzdür, biz buna 2011-ci ilədən başa çatdıracağıq bu prosesi, amma hər halda mən güman edirəm ki, həmin elektron ödəmə kartları işə düşəndən sonra bu sürücü sərnişin münasibətləri artıq elektron kart vasitəsilə tənzimlənəndən sonra heç bir söhbətə ehtiyac qalmayacaq. Baxır, hansı hava yollarına uçursan, hansı bileti alırsan, tutaq ki, biz Türk hava yollarına uçuruqsa, orada başqa qiymətli, nə bilim, bu Almaniyanın Lufthansa ilə uçursansa başqa qiymətlərdir. Bu indi hava yollarına asılan şeydir. Həm də axı məsafədən də asılıdır. Yəni belə deyək ki, Gürcüstan qərbə daha yaxındır axı. Məncə qiymətlər bizdə o qədər də baha deyil. Bir neçə qatarda artıq biz monitorinq aparmışıq. Daxili qatarların bəzilərində doğrudan da bu hal aşkar və dəmir yolunun rəhbərliyinə bu barədə məlumat da verilib və artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Amma bəzən indi görürsən ki, vətəndaşın özündən də çox şey asılı olur da, qatarı o zibilləmək, qatarda müəyyən o hava yaratmaq məhz sərnişinin özündən də çox asılı olur. Amma bizim belə deyək ki, çox yaxşı səviyyədə fəaliyyət göstərən elektrik qatarlar da var, rayonlar arası qatarlar var.
Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişindən səslənirik. Əziz dinləyicilər, dalğamıza və verilişimizə xoş gəlmisiniz. Sizi bir daha salamlayıram və mövzumuzla sizi tanış edim. Nəqliyyat sistemində vəziyyət necədir? Gənclərin prizmasından baxırıq bu dəfə bu mövzuya və gənclər nəqliyyat sistemində vəziyyəti necə qiymətləndirir? Hansı narazılıqları var? Verilişin qonaqları isə iqtisadçı gənc Asudə Yunus və musiqiçi gənc Firudin Allahverdidir.
Avtobuslardan danışdıq və rahat belə deyək, nəqliyyat hesabı olunur metro. Bəs siz bundan rahat istifadə edə bilirsinizmi?
Mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, metro qiymətləri ən az avtobus qiymətlərinə qədər qalxsın.
Maraqlıdır niyə?
Çünki insanlar üçün də biraz az, yəni bizdə metrodan belə deyək, suyu istifadə edirlər doğrudan. Yəni bizim metro həqiqətən də bir çox, hətta məsəl Avropadakı ölkələrdəki metrolardan doğrudan təmizliyinə görə mən hiss eləmişəm ki, bəli, təmizdir
çox,
bizim metro.
Çox təmizdir, çox gözəldir. Mənim metroda narahatçılığım çox sıx olmaqdır. Çox sıxdır insanlar, çox sıxdır və orada da insanlara olan davranışlar, hətta metro işçilərinin sərnişinlərə olan davranışları çox kobuddur. Həddən ziyadə çox kobuddur. Metro mənim ən çox sevdiyim nəqliyyat vasitəsi olmasına baxmayaraq indi ən nifrət etdiyim nəqliyyat vasitəsidir həqiqətən. Məsələn mən işdən çıxanda saat 6-da çıxa bilmərəm işdən. Nəyə görə? Çünki mən bilirəm ki, saat 6-dan 7-yə qədər mən sadəcə gözləməli olacağam Nizami metro stansiyasındakı dolu qatarları yola salım və saat 7-dən sonra bəlkə özümə bir yer tapa bilərəm. Bu mənim üçün problem yaradır.
Sahil metrosunun girişində eyni saatda 6-da sahil metrosunun girişində biz metronun içinə kartla keçmək üçün ən az bir 20-25 dəqiqə ixtiyacı gözləmək məcburiyyətindəyik.
Məncə qiymətlər qalxsa, metro qiymətləri bir balaca
çözüm vasitəsidir
olacaq. Qatarlar barədə istəyirsiniz danışaq.
Amma mən görəm Firidinin hələ əlavələri var bu narazılıqlar.
Ürəyim doldu.
Buyur Firidin, buyur.
Ən böyük bizdə nəqliyyat problemlərindən biri qatarlardır. Mənim şəxsən telefonumda mən sizə göstərə bilərəm ki, neçə dənə kassirlərin nömrələri var. Şəkinin kassirinin nömrəsi var, nə bilim, digər rayonlarda, nə bilim. Məsələn, mən hətta ziyan müdaviməyətimdə yazmışdım ki, niyə məndə bu nömrələr olmalıdır? Mən nə gedib normal bilet almalıyam? Niyə mən gedib əvvəldən zəng eləməliyəm, soruşmalıyam? Yəni ki, bu ümumiyyətlə, niyə yəni ən belə elementar bir sual ki, niyə Azərbaycan qatarında o başa bilet almaq olmur? Niyə Özbəkistanda mən Daşkənddən bilet alıram, gedirəm Buxariyə qayıdıram? Niyə mən Tiflisdə bilet alıram, gedirəm Batumiyə qayıdıram? Bəs niyə Azərbaycanda bunu eləyə bilmirəm? Yəni bu da mı şey, dolandırmaqdır yəni ki, bir-birlərini dolandırsınlar? Bakıdakı qatar vağzalındakı basa-basa baxın. Hər gün orada nə biabırçılıq baş verir. Bunu nə acəb, yəni sistemləşdirə bilmirlər. Yəni ki, acı hətta bu bileti aparatla satmaq olar ki, insan gəlsin, pul atsın avtomata, bilet yazsın filan yerdən filan yerə, biletini alsın, çıxsın, getsin. Mən bir nəfərdən soruşdum, dedim nə görə mərkəzləşdirilmiş sistemi yoxdur, bilet sistemi. Dedilər ki, bizdə kompüter əlaqəsi yoxdur. Bu absurd bir necə yəni?
Gülünc.
Necə yəni dünya hamı bir-birindən internetlə bağlanır. Şəkillə Gəncəni bir-birinə bağlamaq olmadı indi. Ucarla Qazağı bir-birinə bağlamaq olmur. Bunlar bağlaya bilmirlər. Qatarların təmizliyi məsələsi. Bəzən o bilet tapmaq olmur da. Plaskartda gedəndə sanki Bosx adlı bir rəssam var, Niderland rəssamı. Onun məşhur rəsimləri var. Cəhənnəmi göstərir, nə bilim, belə. Sırf o Bosxun rəsimlərindəki əhvalatlardır. Əsl cəhənnəmin təsvirini görmək istəyən getsin məsələn Azərbaycanda plaskart qatara minsin, o cəhənnəmi görsün orada. Özbəkistanda qatarlarda, yəni belə deyim, nətər deyim, gül bülbülü çağırır da, yəni insan özünü insan hiss eləyir də. Bizim amma qatarda insan özünü çox təhqir olmuş hiss eləyir. Məsələn, Azərbaycan qatarlarındakı antisanitariya, çay almaqdan tutmuş, o çayniklərdən tutmuş, stəkanlara qədər, qaşıqlara qədər. Tualet ümumiyyətlə belə ora belə bir dəhşətli bir yerdir ki, də ən böyük cəza kimi mən deyərdim insan salsınlar qatarların tualetinə. Ən böyük cəza kimi. Getsin bir saat ağzını bağlasınlar, qalsın orada, cəzasını alsın, o insan tövbə edib çıxacaq.
Amma mənə elə gəlir ki, bunlar bir dövlətdən çıxsa, bir özəl bir sektora getsə də qatarlara bunu bir bəlkə bir şey ola bilər bunu. Yəni mənə elə gəlir ki, bu ancaq özəl sektora keçməklə nə isə bir problemin həlli ola bilər düşünürəm.
Məsələn, bəzi qatarlar var ki, bu özəl sektor, məsələn, Bakı-Axsafa qatarı da. Düzdür, dövlət qatarından bir balaca yaxşıdır, bir balaca.
Ola bilər ki, rəqabət yoxdur. Orada rəqabət olsa, biraz az da olsa rəqabət ki, girsə rəqabətin dadı ki, orada olsa, əminəm ki, mütləq bir şey düzələcək.
Ümid eləyək ki, düzələcək, hər şey yaxşı olacaq və siz də çox sağ olun ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz və müzakirə etdik bu mövzunu.
Təşəkkür edirik, sizə sağ olun.
Sağ olun. 14-24 nömrəli veriliş də son dayanacağına çatdı. Yolumuzu eyni vaxtda, eyni dalğada gözləyin, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda bizi gözləməyi, bizi dinləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə də hələlik. Şaşar Veysel işin hayalinde. Ya haraya ya.
düşmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.2.